Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež o bridkostih v življenju duhovnika. Kampanja bratstva v Braziliji. Poklicani biti samarijanska cerkev. Kolumbijski škof je spreobrnjenje, dejavna ljubezen in sprava. V središču generalnega kapitlja Salezijancev lik vzgojitelja današnjih mladih.
Danes dopoldan je v Baziliki svetega Janeza v Lateranu potekalo srečanje klera rimske škofije. Gre za tradicionalno spokorno bogoslužje ob začetku postnega časa, ki ga je vodil generalni vikar rimske škofije kardinal Angelo De Donatis. Papež Frančišek se srečanja zaradi slabšega počutja ni udeležil, vendar je njegov govor, ki ga je pripravil ob tej priložnosti, prebral kardinal De Donatis. V njem sveti oče razmišlja o bridkostih v življenju duhovnika. Kot je zapisal v uvodu, nima namena govoriti o težavah, ki izhajajo iz duhovnikovega poslanstva, saj so le te splošno znane. S klerom rimske škofije je papež tokrat želel razmišljati o prefinjenem sovražniku, ki najde veliko načinov, da se zamaskira in skrije kakor parazit. Po papeževih besedah gre za tisto bridkost, ki zadeva odnos do vere, škofa in sobratov. Na začetku pojasni, da je njegovo premišljevanje sad pogovorov z nekaterimi bogoslovci in duhovniki iz različnih italijanskih škofij in se ne nanašajo na nobeno specifično situacijo. Prav tako pa tudi doda, da je večina duhovnikov, ki jih pozna, zadovoljnih s svojim življenjem in teh bridkosti ne jemljejo kot tragedijo, ampak kot del običajnega življenja. Sveti oče poudari, da soočanje z lastnimi bridkostmi duhovnikom omogoča, da pridejo v stik s svojo človeškostjo, ki je blagoslovljena. Na ta način se spomnijo, da niso poklicani biti vsemogočni, ampak ljudje, grešniki, ki jim je bilo odpuščeno in so poslani. V nadaljevanju papež Frančišek podrobneje razmišlja o treh razlogih za bridkosti. To so problemi glede vere, problemi s škofom in problemi med duhovniki. Za izhodišče glede problemov povezanih z vero, sveti oče vzame besede učencev na poti v Emaus, ki rečeta, da so vsi učenci upali, da je Jezus tisti, ki bo odkupil Izrael. Razlog njune bridkosti je razočaranje glede upanja. Vendar pa papež spomni, da se je ob tem potrebno vprašati, če je Gospod tisti, ki nas je razočaral, ali pa smo mi upanje zamenjali s svojimi pričakovanji. Krščansko upanje namreč ne razočara. Upati ne pomeni prepričati se, da bodo šle stvari na bolje, ampak da ima vse, kar se zgodi, smisel v luči velike noči. Da pa bi mogli upati kot kristjani, je potrebno veliko molitve, saj je to kraj, kjer se naučimo razlikovati med pričakovanji in upanji. O pričakovanju po papeževih besedah govorimo tedaj, ko živimo življenje tako, da ga želimo rešiti. Trudimo se z iskanjem gotovosti, nagrad, napredovanja. Kadar dobimo to, kar želimo, skoraj čutimo, da nikoli ne bomo umrli, da bo vedno tako. V tem primeru smo namreč mi središče. Upanje pa je nekaj, kar se rodi v srcu. Ko se odločimo, da se ne bomo več zagovarjali. Ko prepoznam svoje omejenosti in da se vse ne začne in konča pri meni, prepoznam, da je potrebno imeti zaupanje. Upam ne tedaj, ko se ne da ničesar več narediti, ampak ko preneham delati samo jaz. Upanje se ohranja z zavezo. Pri tem papež duhovnike spomni na zavezo med vsakim izmed njih in Bogom, ki jim je spregovoril in jim na dan mašniškega posvečenja obljubil, da bo njihovo življenje polno, s polnostjo in okusom blagrov. Gotovo tudi s tiskami, kakor življenje vseh ljudi, vendar lepo. Moje življenje je prijetno, če uresničujem veliko noč, ne če gredo stvari tako, kot rečem jaz. Sveti oče opozori, da ob tem odkrijemo, da zato, da bi razumeli te procese, ni dovolj, če prisluhnemo le zgodovini. Potrebno je prisluhniti zgodovini in svojemu življenju v luči Božje besede. Emavška učenca sta premostila razočaranje tedaj, ko jima je ostali odprl razum za umevanje pisem. Stvari bodo šle bolje, ne le zato, ker bomo zamenjali predstojnike, poslanstvo ali strategije, ampak ker nas bo potolažila beseda. Bridkost, ki ni krivda, je po papeževih besedah potrebno sprejeti. Lahko predstavlja veliko priložnost in je morda tudi zdravilna, saj sproži notranji alarm in spominja, da smo zamenjali gotovosti z zavezo in postajamo nespametni in počasni v srcu. Obstaja žalost, ki nas lahko vodi k Bogu. Sprejmimo jo, ne jezimo se nase, to je lahko pravi trenutek. Sveti oče kot drugi razlog za bridkosti navede probleme s škofom. Najprej poudari, da ne želi pasti v retoriko, iskati grešnega kozla ali braniti sebe ali tistih, ki delujejo na istem področju kot on. Oguljena fraza, ki v nadrejenih najde krivce za vse, ne drži več. Vsi imamo svoje pomankljivosti, majhne in velike, zapiše papež in poudari, da resnični problem niso razhajanja, ampak dva zelo resna razloga, ki destabilizirata duhovnike. Prvi je dejstvo, da se ne sprejema tistih, ki mislijo drugače od nas. V času, ko postajajo vedno pomembnejše razne pobude, obstaja nevarnost, da le te nadomestijo to, kar je bistveno. Ena vera, en krst, en Bog in Oče vseh. Obstaja tveganje, da merilo za občestvenost postane sprejemanje pobud. Prav tako si ne moremo domišljati, da je občestvenost enosmerna. Duhovniki morajo biti v občestvu s škofom in škof je v občestvu z duhovniki. Ne gre za problem demokracije, ampak očetovstva. Zatem pa papež Frančišek spregovori o nepristranskosti, ki pomeni upoštevati mnenja vseh in zavarovati reprezentativnost črede, brez preferenc. Pri tem spomni na priporočilo svetega Benedikta, ki v tretjem poglavju pravil zapiše, naj se opat, ki mora soočiti pomembno vprašanje, posvetuje z vsemi v samostanu, vključno z najmlajšimi. Kljub temu pa poudari, da je zadnja odločitev le na opatu, ki pred Bogom odgovarja za vodenje samostana. Njegova odločitev pa mora biti preudarna in nepristranska. Kot tretji razlog za bridkosti duhovnikov pa sveti oče navede probleme med duhovniki. Ti po njegovem mnenju delno izhajajo iz dejstva, da je v zadnjih letih v javnost prišlo veliko finančnih in spolnih škandalov, v katere so bili vključeni duhovniki. Zaradi suma in nezaupanja so tudi odnosi med duhovniki postali bolj hladni in formalni. Papež opozarja, da neke vrste puritanska drža, ki jo nekateri zavzemajo, ko poudarjajo, da je treba izključiti iz cerkve tiste, ki zgrešijo, ni pravilna. Kristusova nevesta je in ostaja polje, na katerem do parozije oziroma Jezusovega drugega prihoda rasteta pšenica in ljulka. Kdor ni tega evangelskega pogleda na stvarnost vzel za svojega, se po papeževih besedah izpostavlja nepopisnim in nepotrebnim zagrenjenostim. Sveti oče duhovnike spomni, da se morajo vedno znova ponovno naučiti biti sami na evangelski način, kakor Jezus ponoči z očetom. Ob tem posvari, da je samota nekaj drugega kot izoliranje. Le to namreč ne vključuje toliko zunanjega vidika kot duše duhovnika. Začne se v globini, nato pa doseže tudi vidnejšo obliko. Papež spomni na izoliranost v odnosu do milosti, zgodovine ter do drugih. Glede milosti zapiše, da pogosto ne verjamemo in občutimo, da nas obdajajo nebeški prijatelji in zaradi raztresenosti morda še nismo izkusili duha, ki prebiva v srcu. Oddaljenost od moči milosti poraja racionalizem ali sentimentalizem. V zvezi z izoliranostjo v odnosu do zgodovine, papež spomni, da duhovniki ob prihodu na župnijo pogosto mislijo, da morajo začeti z ničle in niso sposobni, da bi nadaljevali s tem, kar je bilo dobrega pred njihovim prihodom. Glede izoliranosti v odnosu do drugih pa sveti oče poudari, da se v tem primeru problemi posameznika zdijo nepremostljivi in smo prepričani, da nas nihče ne more razumeti. To je ena izmed najljubših misli očeta laži, poudari papež in spomni, da hudič ne želi, da bi govorili, da bi te stvari podelili z drugimi. Zato duhovnike spodbudi, naj se nikoli ne izolirajo, saj je globok občutek občestvenosti mogoč le tedaj, ko se osebno zavedam tistega mi, ki sem bil in bom. Sveti oče svoje razmišljanje sklene s trditvijo, da sveto Božje ljudstvo duhovnike pozna bolje od kogarkoli drugega. Verniki so po njegovih besedah zelo spoštljivi in znajo spremljati svoje pastirje in skrbeti zanje. Poznajo njihove bridkosti in molijo zanje. Pridružimo njihovim molitvam svoje in prosimo Gospoda naj spremeni naše bridkosti v sladko vodo za njegovo ljudstvo. Božje ljudstvo od nas pričakuje duhovne učitelje, ki bodo sposobni pokazati vodnjake sladke vode sredi puščave.
Na začetku postnega časa je papež Frančišek napisal sporočilo za kampanjo bratstva cerkve v Braziliji. ter pozval k okrepitvi urednosti življenja. Izpostavil je, da je postni čas čas, v katerem se sočutje konkretizira v solidarnosti in skrbi za trpeče. Sveti oče spomni, da smo za 40 dni povabljeni premišljevati o najglobljem pomenu življenja, prepričani, da samo v Kristusu in s Kristusom lahko najdemo odgovor na skrivnost trpljenja in smrti. Nismo ustvarjeni za smrt, ampak za življenje in to za življenje v obilju, za večno življenje. Papež izrazi veselje, da cerkev v Braziliji v postnem času že več kot 50 let izvaja kampanjo bratstva, s tem pa sporoča, kako pomembno je, da se spreobrnjenja ne ločuje od služenja bratom in sestram, predvsem najpotrebnejšim. Letošnja tema kampanje se nanaša na urednost življenja in na našo odgovornost, da zanj poskrbimo z vseh vidikov, kajti življenje je dar in je trud, je ljubeča sedanjost Boga, za katero moramo ves čas skrbeti. Frančišek izpostavi predvsem veliko trpljenje, do katerega prihaja vse povsod, ki povzroča ječanje sestre zemlje, ta pa se pridružuje ječanju zapuščenih tega sveta. Stožbo, ki od nas zahteva neko drugo pot, in pred tem trpljenjem smo poklicani biti samarijanska cerkev. Zato smo prepričani, da bo zmaga nad globalizacijo brezbrižnosti mogoča samo, če bomo pripravljeni posnemati dobrega samarijana, zapiše sveti oče. Ta prilika, ki nas močno navdihuje, da bolje živimo postni čas, nam kaže tri temeljne drže – videti, čutiti sočutje in poskrbeti. Dodaja, da podobno kot Bog, ki je slišal prošnjo za pomoč mnogih trpečih, moramo odpreti svoje srce in svoje misli ter tako pustiti, da v nas odmeva krik bratov in sester v stiski, za katere je pomembno, da so nahranjeni, oblečeni, sprejeti, obiskani. Dragi prijatelji, sklene sporočilo papež Frančišek, postni čas je ugoden čas, da pozorni na Božjo besedo, ki nas vabi k spreobrnjenju, okrepimo v sebi sočutje, se pustimo izzvati bolečini tistega, ki trpi in ne najde nikogar, ki bi mu pomagal. Je čas, v katerem se sočutje konkretizira v solidarnosti in skrbi, blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Za zgled vsem, ki vidijo bolečino bližnjega, ki čutijo sočutje in pomagajo, papež postavi sveto Dulso dos Pobres ter zagotovi molitev, da bi postni čas za vso Brazilijo bil čas, v katerem bi se okrepila vrednost življenja, ki je dar in trud. Spreobrnjenje, dejavna ljubezen in sprava so tri ključne besede, tri osnovna načela, ki pomagajo, da se postni čas živi v polnosti vere, kot zatrjujejo kolumbijski škofje v videosporočilu, ki ga je v njihovem imenu na uradni spletni strani Kolumbijske škofovske konference objavil generalni tajnik Elkin Fernando Alvarez Botero. Začne se postni čas, ki je čas priprave, da doživimo osrednjo skrivnost naše vere – trpljenje, smrt in vstajenje Jezusa Kristusa, začne sporočilo Alvarez Botero. Kolumbijski verniki so torej povabljeni, da v svojem življenju še bolj živijo molitev, dejavno ljubezen in pokoro, saj gre za poti, ki vodijo v vstajenje s Kristusom. Prvi korak je doživeti iskreno željo po spreobrnjenju, resnično željo v srcu ter se odločiti postati boljši s pomočjo Gospodove milosti. Pomembno je uresničiti zastavljene korake, da bi se tako izboljšal odnose z Bogom in z brati, da bi se sprejelo Gospodove milosti in bi se zatem Gospodu zanje zahvaljevalo. Na drugem mestu so verniki spodbujeni, da izvršujejo konkretna dejanja ljubezni s tem, ko živijo usmiljenje do najbolj ubogih in bolnih, ko sprejmejo bližnjega in mu posvetijo svoj čas, ko spremljajo druge in zanje molijo. Gre za to, da Božja ljubezen do bratov postane vidna in navzoča.
In na vse zadnje, katoliška cerkev v Kolumbiji izpostavlja, da je pomembno prizadevati si za spravo, narediti konec sovraštvu ter prositi odpuščanje in ponuditi odpuščanje kot dejanje vere, da bi tako med nas prinesli mir, ki ga Gospod podarja svojo velikonočno skrivnostjo. V Torinu od 22. februarja do 4. aprila poteka generalni kapitel salezijancev. Cilj srečanja je najti odgovor na vprašanje, kakšni so naj salezijanci za mlade današnjega časa. O tem je na začetku kapitla govoril vrhovni predstojnik salezijancev Angel Fernandez Artime. Kot je zatrdil, ne gre za neko banalno vprašanje z vnaprej predvidenim odgovorom, če upoštevamo, kako zelo se je v zadnjih letih spremenil položaj mladih in kako raznovrstne so situacije mladih v različnih državah. Kar ne vodi v srečanje z Bogom v osebi njegovega sina Jezusa Kristusa, ne prihaja od Boga in nam ne bo služilo. Kar nas ne dela bolj zveste karizmi samega Don Boska, našega ustanovitelja, je obsojeno na neuspeh. Če tudi trenutna slepila napovedujejo nekaj drugega, je zatrdil Artime in poudaril, da bo kongregacija samo pod vodstvom Svetega Duha našla najboljši odgovor zdaj in tukaj. Samo svoboden in svetel pogled pred miselnostjo, ki je močno sekularizirana in hedonistična, omogoča varno pot. Vsi ostali poskusi prej ali slej propadejo in se obrabijo, je zatrdil. Tema, ki je izbrana za generalni kapitel salezijancev, po Artimejevih besedah kaže, da se je v današnjem zgodovinskem trenutku treba osredotočiti na osebo salezijanca, ki se kot božji človek, posvečeni apostol, mora na najboljši možen način uskladiti z današnjimi najstniki in mladimi ter z njihovim svetom, da bi tako hodil z njimi skozi vzgojo in formacijo v veri, jim pomagal biti dobri verniki in jih pripravil na življenje, medtem ko jih spremlja v njihovem iskanju smisla in srečanja z Bogom. Tema, o kateri se bo razpravljalo v naslednjih tednih, je torej samo ena in razdeljena na tri dele. Prioriteta salezijanskega poslanstva med današnjimi mladimi, profil salezijanca za današnje mlade in skupaj z laiki v poslanstvu informaciji. Kot je zatrdil vrhovni predstojnik, svet v 21. stoletju, zaznamovan z različnostjo kultur in kontekstov, mora srečati salezijance, posvečene in apostole, ki so pripravljeni živeti svoje življenje z Don Boskovimi mislimi in srcem. Salezijanci, ki so zmožni še naprej darovati življenje za mlade današnjega sveta, z njihovim jezikom, vizijami in interesi. Mnogi med temi mladimi bolj ali manj zavestno prosijo, naj se jih ne prepusti njihovi negotovi usodi, zaradi naše nezmožnosti biti vzgojitelji, prijatelji, bratje in očetje, kakor je to bil Don Bosco za mlade svojega časa. Pomembno je namreč znati zaznavati njihove potrebe in prisluhniti njihovim klicem, zato morajo premišljevanja na kapitlju upoštevati nekatere pomembne elemente. Kot je izpostavil Artime, je treba dati absoluten primat salezijanskemu poslanstvu z današnjimi mladimi in med njimi dati prednost najbolj potrebnim, najrevnejšim in najbolj zapuščenim.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.